Tõlkisin Ellenile praegu üht Viglesworthi kogemust just selles peatükis, mis mul lugemise peal oli. Teda kutsuti ühe 9-aastase poisi juurde, see oli juba mitmed kuud, vist 7 või 9 kuud voodis lamanud. Ja kui Viglesworth astus ukse sisse, siis on imelik, et Jumala vaim ja tunneb kõik asjad ära, ka inimese ihuolukorra. Astus sisse ja nägi, et tema oli poisi juures, seal pois oli nagu luu ja nahk. Ja ütleb niimoodi, et Jumal ilmutas mulle praegu, et sellel poisil on maos mingisugune häda. Ema ütles, et ei, et arstid, ja ta nimetas seal mitu arsti, siis on teda uurinud, räägivad, et tal on halvatus ja see on kuskil peaajudest pärit. Viglesworth ütles, et hei, Jumal ilmutas selle asja. Ja see härra, kes Viglesworthi sinna kutsus, see siis noomis ema ütles niimoodi, et teate proua. Ise te saatsite mind Viglesworthi järele ja nüüd ta on siin ja ärge siis niimoodi ta vastu valjelge. Naine vaikis, Viglesworth läks poisi juurde ja võttis poisi kõhu lahti, palvetas ta üle. Pois hakkas oksendama, oksendas maailmatu pika ussi välja. Ja seal oligi pois jäda. Ja pois muidugi sai terveks. Ja milles ma ütleb ilusti, et kõik asjad, Jumala sõnas on öeldud, ta tunneb kõik asjad ära. Kõik viimased kui asjad maailmas, Jumala vaim tunneb ära. Tunneb ka, ma räägin seda sellepärast, et ta tunneb sinu, tunneb minu olukorda. Tunneb seda varjatud janu ja igatsust Jumala järele. See on Jumala meelest kallis, kui me Jumala järgi tunneme igatsust. Jumala järele tunneme igatsust. Minul on täna üpris raske ülesanne südame peal. Siiv käis päeval meil ja küsis mu seas, on sul juba teada ka, milles sa piibliline tahad pidada. Ma ütlesin talle, et natuke kolm. See on 2 päeva või on ta rohkem valnud mu südamel ja see on väga raske sellepärast, nagu Augustinus ütles, et mitte, et me võiksime armastusest rääkida, aga me peame sellest rääkima. Ja nii ma täna siis sellise teemaga astun teie ette. Mul on väga hea meel, et teid nii palju on täna tulnud Jumala sõna kuulema. Meie usume, et see Jumal, kes on ilmutanud armastust, nii on öeldud Jumala sõnas, Jeesus Kristus on Jumala armastuse ilmutus. Ja üldse ma kujutan ette, et Jumal on sulle ka oma armastust ilmutama pidanud. Muidu sa ei oleks tänatu siin. Loeme mõned sõnad. Ma mõtlesin, et võiks lugeda mitmeid tekste, aga loobusin. Loen esimese Korintuse kirja või Pauluse esimesest kirjast korintlastele, nii oleks eesti keeles õige mäljendada. Loen natukene siit algusest. Kui ma inimeste ja inglite keeltega räägiksin, aga mul poleks armastust, oleksin ma vaid kumisem vask ja kõlisem kelluke. Ja kui mul oleks profeti anne ja ma teaksin kõik saladused ja kõik tunnetatu ja kui mul oleks kõik usk, nõnda, et võiksin mägesid teisele paigutada, aga mul poleks armastust, siis ei oleks minust ühtegi. Ja kui ma jagaksin kõik oma varavaestele ja kui ma annaksin oma ihu põletada ja mul poleks armastust, siis ei oleks mul sellest mingit kasu. Armastus on pikameelne, armastus on täis heldust. Meie uues tõlkes on ilust öeldud, kuidas see seal tuleb?
Hellitab,
jah. Armastus hellitab. Ta ei ole kade, armastus ei suurustele, ei hoop lühe sõnaga. Ta ei ole ennast täis, ta ei ole viisakuseta, ta ei otsi oma kasu, ta ei ärritu, ta ei pea meeles paha, ta ei rõõmusta ülekohtust, aga ta rõõmustab ühest tõega. Tema vabandab kõik, usub kõik, loodab kõik, sallib kõik. Nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on armastus. Siis on veel tekste Johannese kirjas ja Johannes kutsub üles usklike 11 armastama. Ja ma, kuna ma puudutan neid oma kõnes, siis ma meenutasin seda. Ja veel palju armastuse kohta on piiblis väga palju juttu. Aga eks ole, te kõik mõistate, et armastus on mõnel juhul väga täbar teema. See ei ole midagi niisugust, mida me võime pähe õppida ja lihtsalt rääkida. Armastus tegelikult ei ole rääkimise asi. See on elamise asi. See on midagi, mis tuleb meie elus esile ilma sõnadeta. Ja muidugi sõnad kuuluvad siis selle juurde ka, kui ta südames on. Ma nimetan numbrite järgi neid mõtteid siis, kes tahab märkust endale üles kirjutada, on kergem seda teha. Ma usun, et te kõik olete selle võrra armastuse üle mõtelnud, et te võite öelda mullegi, et armastus on tegelikult Jumala and. See on üks neid imelisi tõendeid, et Jumal on selle maailma loonud. Selles maailmas on tohutult palju märke sellest, et Jumal on ilmutanud oma armastust. Ja Jumal on kõik teinud väga suure armastusega. Ja kui veel arvestada, et Jumal on teinud selle maailma, loonud selle maailma inimestele, sinule, minule. Ja kui arvestada, et patt ei kuulunud selle programmi sisse, maailmas oleks paradiis, nii nagu see alguses oli mõeldud. See oli siis täiuslik Jumala armastuse kink nendele inimestele, keda Jumal paradiisi elama pani. Igal juhul tõeline armastus on Jumalast. Edasi, armastus on müsteerium. Ma tean inimesi, kes ei ole kunagi oma elus armastust kogeda saanud. Need inimesed on seda mulle endale ütelnud ja rääkinud oma elu, ei ole kunagi kogenud, et keegi oleks neid tõeliselt armastanud. Ja tahab nii olla, et sellised inimesed ei ole ka eriti kedagi teist armastanud. Siis on inimesi, kes on armastanud teise, aga ei ole leidnud vastu armastust. Seda ka on juhtunud. Aga faktiks jääb, et armastus on Jumala and. Ja armastus on müsteerium. Keegi ei oska õiet ära öelda, olgu ta luuletaja või kirjanik või kes tahes. Võib-olla kõige paremini on armastuse tundeid edasi anda võimalik muusikaga. See tundub natuke nimelik teie meelest, aga mina vähemalt olen seda kogenud, et muusikaga on võimalik armastust edasi anda ja väljendada. Teiseks, inimkond, nii nagu ta elab praegu siin planeedil, võtab igal päeval Jumala käest vastu tema armastusande. Ka need, kes üldse Jumalat ei tunne, Jumalaga ei arvesta, aga nad ei oska tänada Jumalat selle eest. Meie kodus on olnud mõnikord probleem, sellega, et keeg on meile head teinud ja me siis täname. Ja minul on vastatud siis nii, et pole tänu väärt. Üks inimene istub täna siin, kellega see asja on juhtunud. Ja meie siis oleme Elloniga tal ütlenud, et kuidas ei ole tänu väärt. No aga mis ma siis pean ütlema? Siis me ütleme niimoodi, et aitäh tänamise eest. Ja see ongi õige, eks ole? Aga see on väga imelik asi küll, et me kõik inimesed, me võtame Jumala käest igal päeval vastu, kui palju head. Kui palju head. Lase ma silma tees see läbi käia, mida sa oled näiteks täna võinud Jumalalt vastu võtta, ilma, et sa talle peaksid sentigi maksma. Inimesed arvavad, et elekter on nende teha ja leib on nende toode ja nii edasi ja võtavad raha, aga tegelikult see on Jumala and. Et täike paistab, kui ütleb ette, kui üks firma korraga leiutab, et selle pealt võiks inimeste käest raha võtta, et nad päikese käes on. See on Jumala king. Jumala sõna ütleb, et ta laseb vihma sadada, päikese paista. See on Jumala king. See on Jumala king. Jumala king on see, et teie emad olete sünnitanud lapsi. Lapse sünd on ime, aga see on Jumala ime. Ja Jumala kingitus. Sellega väljendab Jumal armastust, sest on öeldud, et maa ilmas kõige imelisem armastuse vorm on ema armastus lapse väilaste vastu. Ja küllab see nii on. See on üks võrratu kingitus. Ja mida peavad need vaesed emad taluma, kui lapsed ei vasta sellega, selle sama armastusega, lugupidamisega, tänuga. Ja neid lapsi on oi kui palju. Aga emad armastavad ikka. Armastavad lõpuni. Kolmandaks. See maailm on väga rikutud. Vahest olen hämmastunud, et siin maailmas üldse elada saab. Kui palju on siin maailmas juhtunud 30-40 aasta jooksul, mis on progresseerumas ja mis võib viia nii kaugele, et selles maailmas on võimalik edasi elada. Aga seda ei ole teinud Jumal, seda teeb nüüd inimene. Inimene ilma Jumalata teeb seda. See on rikutud maailm, aga selles rikutud maailmas omete on olemas armastus. Jumal omete armastab seda rikutud maailma. Kuid selle tõttu, et inimene on langenud, nii nagu meie piibli algusest loeme, õpitakse koolis ajalugu. Aga mis ajalugu see siis on? Kui laps ei õpi sedagi ajaloos teadma, et kunagi oli aeg, kus patt ei olnud ja siis tuli patt ja inimene langes ja kõik häda viletsus kurjus on tulnud selle tagajärjel. Laps ei tea seda. Ta kasvab üles, käib kõik koolid läbi, on doktori graadiga, aga nii rumal, et seda ei teagi, mis tegelikult on juhtunud maailmas. Ei tunne ajalugu. See on ju ajaloo ABC. Tunda seda elu just Jumala seisukohalt vaadatuna. Kuid nüüd selles olukorras, kus inimkond oli, on Jumal ilmutanud oma armastust. Nii siis võime öelda, et on täiesti loogiline, et sa mõistad seda, mina ka, et armastus nii või teisiti on seotud ohvriga. Armastus on seotud ohvriga. Ilma ohvrit armastust pole olemas. Ja Jumal oli olnud võimalik teisiti maailmale armastust ilmutada, kui oma kalli poja läbi saates seda alla maailma. Ja ta pidi minema ristile. Meie loeme ristilugu, see on traagiline ja raske lugeda. Sest te teate, see on Jumala poeg. Nii nagu pastor Blumhardt ütles, et kui mina olin noor pois ja käisin alkoolis, siis nendel oli usõpetus tol ajal. Ja kui oli Kristuse kannatuse lugu tarvis lugeda, siis tema igakord hakkas nutma. See haaras ta nii sügavalt. Ja võin öelda selle mehe kohta, et Blumhardt sai kogeda selle armastuse väge oma elus väga imelisel viisil. Ta on üks neid väheseid, tõeliselt väheseid Jumala mehi olnud, kes koges armastuse väge ja ohverdas ennast Jumala armastuse ilmutamise eesmärgil. Nii et me võime öelda, et armastus on midagi sellist, mida muidu ei saa. Ma ei räägi seksuaalsusest praegu, vaid ma räägin armastusest. Armastus tõeliselt maksab. Armastus on väga kallis asi. Ja teie kõik, kes olete kogenud tõelist sõprust, tõelist armastust, ka perekonnas, võtke seda väga tõsiselt. Pidage meeles, et armastus on sageli otsa saanud selle tõttu, et keegi osalistest ei olnud tahtnud ohvrit tuua. Siin tuleb ohvrit tuua. Ja elu näitab seda, et ilma ohvrit ei saa. See maksab. Mõnikord on maksnud armastus väga palju. Väga kallis. Ja ma tahaksin teile öelda, pidage suhteid sõpradega, pereliikmetega, ka koguduses, pidage suhteid säilitage suhteid armastusega ja pidage neid suhteid väga kalliks. Ma tunnen, et ma kordan seda. Ma olen kogenud oma elus, kui Jumala laste keskel armastus tallatakse porri, mida see tähendab. See on kõige raskem asi. See on kohutav asi. See on traagika. See on kuratlik. Säilitage armastust. Armastage üksteist. Ma võin naiivsena tunduda teile, aga ma peaksin seda täiesti normaalseks, et teie enne kui teie koosolekult ära lähete, et teie olete üksteist südamest tervitanud. See ei ole minu käsk teile, vaid ma väljendan seda sellepärast, et ma olen mitu korda tunnetanud, milline eesõigus see on, et me üksteisele silmi võime vaadata. Ja südames tunda, et me oleme ühe taevase isa lapsed. Ma nii meeldi tahaksin kõik usklikult selles linnas koguda kokku. Ja sooviksin, et nad kõik mõistaksid, kui kalliks tuleb meil pidada üksteist. Kui te nüüd mõtled, miks ma seda rõhutan, ma rõhutan seda sellepärast, et läbi aegade on olnud Jumala laste seas inimesi, kellel on olnud 3-meetrine keel. Vähemalt 3-meetrine keel. Silmad on neil viletsad, kõrvakuun on neil vilets, aga keel on vägev. Ja sellega on tehtud Jumala rahva seas palju kurja. Kohutavalt palju kurja. See on läbi aegade nii olnud. Aga kas meie ei võiks võtta sellise hoiaku? Jeesuse nimel, mina kavatsen pidada kalliks neid, kellega Jumal mind on kokku viinud. Mina tahan neid kalliks pidada. Johannes oma kirjas ütleb, armastage üksteist. See tundub käsuna, ta ütleb uue käsusõna ma annan teile. Tegelikult ta ei anna nii nagu vana seadus on öeldud, mitte niisugust käsku. Vaid ta püüab nagu valgustada seda, et kas te aru ei saa, milline hind on kaasusklikul, milline varandus see on, et sinul on kaasusklikul, et sa nendega võid sohenda ja teil on ühine eesmärk, üks ja see sama piibel, üks ja see sama päästja, üks ja see sama püha vaim. See on ääretult suur väärtus. Neljandaks. Armastus on tunne. Keegi usklik vend, kes ei ole mitte väga kena olnud, ütles ükskord nii, et ega armastus pole tunne. Ma ütlesin talle, jah, on tunne. Armastus on palju muud ka, aga armastus on tunne. Sest Jumal on sind loonud nii, et sa tunned, et keegi on sul armas. Mitte ainult, et sa tead mõistusega, et peab armastama, ta peaks mulle kallis olema. Ei, Jumal on sind loonud nii, et sa saad seda tundama sidames. Ja imelik see on, kui Jumal on püha vaimu kuskil välja valanud, siis järsku inimesed leiavad üksteist. Mul on nii meeldiv olnud lugeda Katrin Kuhlmanni raamatuid. Haiged tulevad, esimest korda tuleb inimene Katrin Kuhlmanni koosolekule. Ta seisab seal uste taga 3, 4, 5, 6 tundi mõni kord. Ja seal tulevad korraga täiesti võõrad inimesed tema juurde ja keegi ütleb, et kuulge, teil vist on vähk. Et lubage, ma palmetan teie eest. Ja ta ütles, et ma ei saa keelduda, sest inimene teeb seda niisuguse armastusega. Ja ta ütles, et ma olin esimest korda niisugusel vaimulikul koosolekul, et seal ukse taga juba oli koosolek. Ja ta ütles, et ma tundsin, kuidas Jumala vägi läks minust läbi. Ja pärast ütles, et ma arvan, et ma seal ukse taga sain juba terveks. Koosolekul ainult tuli see asi välja, kui Katrin Kuhlmann ütles, et siin on see niisugune mees, vähktõbine, et tõuse üles võtta tervis vastu. Tegelikult protsess algas juba ukse taga. Võõrad tulid ja ütlesid nii, Katrin Kuhlmann ei paranda mitte usuga, vaid armastusega. See on mulle väga meeldinud. Kas pole nii, et ema hellitab oma lapsi armastusega? Õhtul veel mõtendab teki talle ja paitab ta põske ja annab talle suud ja te teate, kuidas see lastega käib ju nii. Mina olin niisugune poiss väikselt juba üsna varakult. Mäletan, ma olin 3, 2, 3, 4 aastane. Ma ei jäänud magama õhtul. Meid oli suur pere, ma kuulen kõik juba magavad. Me mamma oli norska ja vali hääl oli. Kõik magavad, mina üksinda üleval. Ja lapse hing läks nii õnnetuks lõpuks, ma ei tea, miks mul nii kurvaks läks. Et ma vaikselt hakkasin kihkuma, nutma. Mamma ei kuulnud, tema magas nii raskelt, et võib teda koos voodiga ära viia. Aga papa oli niisuguse õrnaonega. Papa tõusis voodist üles ja tuli minu juurde, siis teedi, mis su viga on? Ma ütlesin, midagi ei viga, mind ei tule. Aga see hellitus, mida ta siis osutas, see oli hingele nii hea. See oli nii hea. Oi, armsad, ärge laske, elu on nii lühike, ärge laske seda Jumala kingitust maha joosta. Hellitage üksteist, andke see edasi, ütelge mõni ilus sõna. Siin on tegemist kohustusega. Tegelikult Jumal on meil annud võime armastusega ja meil on kohustus seda võimet rakendada. Uskuge, ma räägin tõtt teile. See on meie kohustus armastada. Kujutage ette, kui maailm võtaks vastu niisuguse seaduse, näiteks ÜRO. Et igasugune kohustus armastada tühistatakse. Vanemad ei pea oma lapsi armastama, lapsed ei pea oma vanemaid armastama, ega õpetajat austama või nii edasi. Ma tean Jumala kogudusi kahjuks, kus just nagu oleks keelatud armastada. Inimesed suhtuvad üksteisega, käivad üksteisega läbi, aga kõik on külm, nii nagu märtsiöö. Uskuge, meil on vastutus üksteise eest. Andke tunda üksteisele seda, et te armastate. Ärge minge üksteisest mööda. Kui mõni võõras tuleb meie keskele, ära tule temast mööda. Ma südame kannan sulle nõu. Ära tule temast lihtsalt mööda ja tuled istud oma harjunud paika. Anna talle oma käsi. Ütle, tere tulemast. Õnnista teda. See kohustus on vastutusega. Õnnetud on olnud perekonnad, kus ema ei ole mõistnud oma lapsi, oma abikaasat õieti armastada ja vastupidi. Kus isa ei ole seda osutanud või lapsed ei ole seda osutanud. Üldiselt tahab nii olla, et kui vanemad, eriti ema, ei ole olnud helde, ei ole hellitanud, et ega seda siis lastel ka ei tule nähtavale. Lapsed lähevad kooli, aga on ka kõvad. On olemas vaimulik skleroos ja see algab sellest peale, et armastus on nagu üks sisemine inimene meie sees. Ja kujutage nüüd ette, teil sünnib laps ja teie peate teda kogu aeg kinni mähituna selles olukorras, nagu ta on 3 aastat. Ta ei hakka ju kunagi kõndima, ta ei hakka kunagi üldse rääkima. Ta vajab liikumist. Armastus meie sees võib täiesti olla, täiesti õige armastus. Aga kui me teda ei kasuta, kui me ei väljenda seda, kuni ta ei saa areneda, ei saa liikuda, siis ta närbub. On niisuguseid ujedaid inimesi, aga see on vale ujedus. Ujedus on kartlikus. Et ei just nagu julgeks väljendada seda. Tundub nagu kuidagi niisugune naiivne või ei armsad. See on lõpmata kena asi. Kui ma olin Ameerikas esimest korda, siis ma olin ühel 4 pühalaste koosolekul. See on üks 4 püha kogudus, kiiresti arenev kogudus. Ja üks vanem vend, see on olnud ka jumalasõna kuulutaja, tema oli uksehoidja. Ta tuli õige vara sinna, me läksime ka võimalikult vara, sest me ei teadnud, palju inimese kokku tuleb, et me kestuma saame. Ja me läksime nii vara, et just vähesed inimesed olid kohal. Ja siis ma jälgisin seda neegripapat. Kena väga ilusa kujuga neeger. Mulle öeldi, et ma ei tohi kunagi kasutada Ameerika riikides sõna neeger. Ütle ikka, et mustad. No ja see must mees oli ukse juures, nii kui keegi tuli, oli ta õde ja oli ta vend, andis talle musi. Ma tulin koosolekult koju ja küsisin kiirevalde käest, et kuule, mis kogudus see seal on? Et see ju musitavad kõik naised ja mehed, kõik musitavad üksteist. Ta hakkas naerma, ütles, et ma ei ole seal elus enne käinud, mind viis tema tütre, tema poja naise ema viis mind sinna koosolekule. Ja ta ütles, et ma ei ole seal käinud ja hakkas muigama ja naerma selle asjale, et see on küll huvitav, et ma ei ole just seda enne kuulnud. Aga teate, kui ma seda neegri papat vaatasin, ta jättis nii lõpmata sügama mulje mulle. Ta tegi seda nii lõpmata ilusti. Ta võttis kõik, need olid võõrad ka, kes tulid. Iga üks sai musi. Ja võõrad tuli sinna kõvasti. Ega ma seda teile ei õpeta, et nii peab tegema. Aga ma tõin teile lihtsalt näite, et meie ei kaota sellega midagi, kui meie oma armastust laseme liikuda ja teistel ka näha. Et me suhtume armastusega, suhtume kenasti. Tahame, et teised tunnevad ennast hästi meie keskel. Eks ole? Näiteks, kui Jumal inimest vastu võtab, kuidas, mis te mõtlete, kuidas see inimene siis nii rõõmsaks korraga saab? Jumal süveleb teda. Jumal täidab teda rõõmuga ja teeb teda sisemiselt korraga rikkaks, korraga ta tunneb armastust. Ma mäletan, kui üks meie Kärdla vend tuli usule, ta oli üsna alla käinud oma eluga ja viina pruukis ja sai päästetud. Ja me palvetasime tema kõrval ja kui ta siis püsti kargas korraga silmad särasid, sai sealt ühe öö kätte lõiama käed ta ümber, pigistas teda nii kõvasti, aga ma nägin, et ta ei näinudki, et see oli üks õde, keda ta siimoodi pigistas. Lihtsalt ta rõõm oli nii suur. Kuulge, kui Jumala armastus inimese südames midagi taolist esile kutsub, siis on ju normaalne, et seda tuleb hinnata, seda tuleb kalliks pidada, mitte võõrastada, mitte ütel ka niimoodi, et see pole ju minu mees, see on võõras mees, aga no las sa kallistab. Eks ta siin sandiks ei tee. See on väga oluline. Pidage silmas, mida Jumala sõna ütleb. Mida ta ütleb? Kes siis on minu ligimene? See mees tahtis ennast õigeks teha. Ja siis Jeesus jutustas ühe loo. Üks mees oli röövlite kätte sattunud. Teate kogu lugu. Nüüd kaks vaimulikku läksid temast mööda ja piiblis öeldud läksid suure kaarega temast mööda. Eemalt juba nägid, et siin on niisugune olukord, et midagi meie külge ei satuks ja meie ennast kuidagi loojastaks. See on vale. Jeesus ütles sellele enesõigele mehele, et mine tee sina nõnda samuti. See tähendab, meil on vastutus oma ligimeste eest. Ja mõnikord see vastutus ei seisnegi milleski muus, kui et anna talle tunda, et Jumal teda armastab. Jumal ei armasta mitte puude ja põõsaste kaudu inimesi, vaid inimeste kaudu armastab ta inimesi ja väljendab seda. Ta väljendab seda Jumala laste kaudu ja kui meie kaudu Jumal seda väljendada ei saa, uskuge, meie kivid hakkavad kisendama. Nüüd ma läksin väga ägedaks. Viiendaks. See kirjakoht, mida lugesime, näitab selgesti, et väärtus ka meie vaimulikus elus, nendele talentidele ja andidele, mida Jumal jagab, tuleb väärtus alles siis, kui tuleb armastus. Kõik muu on tühine. Räägi keeli ja profeteeri ja usk on vägev ja kõik. Ja Jumal vaatab taevast, ütleb inglitele mitte mingit väärtust ei ole selle asjal. Aga väärtus tuleb siis. See sõna ei eita, ei keele rääkimist, ei profeteerimist, ei usku ka midagi. Aga ta ütleb, et tema väärtus ei ole mitte selles, et ta räägib keeli, vaid tema väärtus on selles, et seal on tegevuses armastus, mis toob need asjad esile. Vaat see on nüüd oluline. Lugesin Wigglesworthi elust sissejuhatusest, lugesin, kuidas tema kohta on öeldud, et ta oli võrdlemisi niisuguse tulise loomuga. Ta armastas haigeid lüüa ja ühel koosolekul oleks peaaegu, et päris lööbiselt läinud, sest ta lõi ja see haige ütles, ahaa, tähendab, nüüd läheb löömiseks, annan vastu. Ja tal endal olid nerukivid ja ta mitu aastat nägi nendega vaeva. Palvetas Jumal ees, Jumal tegi ta terveks lõpuks. Aga see eluloo sissejuhataja ütleb nii, et selle järel Wigglesworth muutus väga vaikseks ja alandlikuks. Enam ta ei löönud inimesi. Ta küll väites, et ta lööb kuratit, aga Jumala sõna meeleniga rääkisime siigi lauas, et kuskil pole neljas evangeelmis juttu sellest, et Jeesus löön inimestes kuratit. Eks ole? Ei löönud. Meie midagi niisugust ei tohi teha, mis ei ole põhjendatud Jumala sõnaga. Pole vaja niisugust asju teha. Pole vaja lüüa, meil on vaja armastada inimesi. Seda vitles Fortunis Kalepuks, et ainult armastus võib aidata. Kuuendaks, ma ei tea, palju mulle aega veel on. Kuuendaks, kuulake hoolega. Jumala armastuses on üks eri omadus ja seda on väljendatud nii, et armastus katab pattude hulga. Seda saab teha ainult armastus. See, et on ka Jumala koguduses niisugune nii öelda paljaks kiskumise komme, et aga kõik näeksid. Selle kohta ütleksin, olen ütelnud ja ütlen ka praegu, olen ise kõike neid valusid tunda saanud, see on kuratlik. Seal oli Jumala armastusest juttugi, vaimulikusest veel vähem. Pattu kinni kattev armastus on oma olemuselt absoluutselt vaimulik. See on vaimulik tegu. Ma olen lugenud Jumala inimeste elulugusid, kui nad on kuulnud midagi kelle kohta, nad on läinud otse kohe Jumal ette selle asjaga. Ja nii on ka meie kohustus. Samm tagasi. Maksimaalne armastus. Kristus ristil kattis kõikide patud. Ja selle järel, kui jüngrid olid saanud püha vaimu, ei läinud nad kuulutama inimestele nende patte, vaid läksid kuulutama ülesse tõusnud Kristust Jeesust, kes on surnud nende pattude eest, nad kuulutasid andeks andmist, pattude andeks saamist Kristuses. See on auline. See on auline. Me oleme ju Kristuse järgijad. Selle osaselt peame olema kindlasti Kristuse järgijad. Isa see on erand juhud, kus nii nagu Piibel räägib nendest, ma ei hakka neid praegu käsitama, ma ei jõua. Seitsmendaks. Väga oluline asi. Teate, Jumal pani need mõtted minu südamesse. Ja kui te nüüd kuulete, siis te saate aru, et see ei ole minu oma mõte. Kui te loete terve piibli läbi, ma lasin oma silmad eest kõik need sündmused läbi. Ja teate, mida ma avastasin? Ma avastasin seda, et meie ei tohi teha seda asja nii, nagu seda on nii palju tehtud, et meie nõuame altpoolt armastust kõrgemale. Armasta sina mind. Eriti, see on vaimulik konnas ka üsna tavaline olnud, et nad ootavad väikeste vennakeste õekeste poolt armastust enda vastu. Kui tegelikult on iga vaimulik inimene armastuse jagaja nagu Kristus Jeesus jagas armastust. Armastus tuleb ülevalt alla. Mitte, et meie oleksime armastanud Jumalat, vaid Jumal on meid armastanud, ütleb Johannes. Nii et jälgi seda, kas sa ei käi mitte ringi niisuguse näoga, et sind peaks nii kangesti armastama. Aga armasta sina. Eriti neid, kelle kohta sa tunned, et nad on sinus just nagu ühe trippi asme võrra madalamal. Jumal tundis oma vastutust. Üks kuulus India luuletaja, keda teie olete kindlasti lugenud, ütles nii, et looja tundis vastutust loodu eest ja ta tõi ohvri. Rabindranath Tagore, nii tuleks seda õigesti hääldada, ei ole olnud kristlane, aga ta tajus seda, et see on tõelise armastuse, jumaliku armastuse olemus. See tuleb ülevalt alla. Jeesus tuli taevast alla, sai inimeseks. Ja kui me lugesime nüüd läbi selle Jiuni raamatu Hiina jumalamehe, ehk taevaline mees, nagu ta pealkiri on, siis võib küll öelda, et vaad seal nendel on armastus õige. See tuleb kogu aeg ülevalt alla. Seda ei oodata mitte alt ülesse. Ikka antki ülevalt alla poole. Las, las teie lapsed kodus tunnevad, et te olete kristlased, et te neid armastate. Te suhtute nendesse armastusega, mis tuleb ülevalt alla, taevast teie südamesse, teie südamest lastele. See on nüüd see tee, mida Jumal on ise kasutanud koos oma pojaga. Kõrgem ei nõua meilt armastust enne, kui see on vastu armastuseks saanud. See tähendab, ta ise armastab meid enne, nii põhjalikult, et sünnitab. See on armastusena niisugune vägi, et see sünnitab vastu armastuse. See on nüüd pühast vaimust. Kui seda ei ole, siis ei ole püha vaim tegev. Aga tänu Jumalale püha vaim on tegev. Oli Jeesuse puhul on meie puhul. Armastus on taeva kink. See on kink, mida sina jagad. See on sul. Aga sinust oleneb, tahad sa jagada seda või hoiab endale. Ma kordan seda, kui jagad armastust, siis tuleb maksta sinne juurde ka midagi. Ja võibolla sellepärast inimesed ei ratsi seda anda. Teine üks oluline tunnistus või tunnus sellel Jumala poolt ülevalt alla tuleva armastuse puhul on halastus. See väljendab alati halastust. Sest ainult armastus tunneb. Ma mäletan, ma olen vist varem teile seda rääkinud, me saime Saksamaalt kunagi ühe fotoalbumi, milles olid sellised filosoofilised sõnad piltide all. Ja oli üks ilus pilt väiksest tüdrukust, ma arvan, et me andsime vist Korneeliale, kui ta läks Soome kaasa. Meil kodus seda ei ole. Üks väike kallis ilus tüdruk hoiab oma kaltsunukku, kus surub enda vastu, aga üks jalg oli ära. Ja all oli kirjutatud, armastus on kõigepealt halastus. Saagu see meile selgeks. Jumal on meie peale halastanud. Ei ole olemas nii patust inimest, kelle peale Jumal ei halasta. Ja nüüd üks ilus asi veel. Kui kummaline see on, et need inimesed, kes selles halagus on ära õppinud, et armastus jagades paljuneb, kasvab. Sa saad üha rikkamaks. Mida rohkem jagad, seda rikkamaks saad. Suurepärane. See näitab, et see on jumalikum olemuselt. Sest vaadake, jumalikud asjad on igavesed asjad. Maised asjad, näiteks kui see raha jagad, ikka lõpuks taskud on tühjad. Aga imelik armastust jagad, saad üha rikkamaks. Armastus just kui paisub sinu sees. Ja lõpuks sa tunned niimoodi, et ei jõua seda küllalt raisata. Ikka jääb üle seda. See on väga jumalik. Ma lõpetan sellega, ega ma nüüd kõik ometigi pole armastust ära rääkinud, hei. Aga need on lihtsalt vaimulikud, ma ütleksin, uit mõtted. See tähendab, oma valude tõttu ma pean ju pikali palju olema. Ja ma palvetan nende asjade pärast ja oma kõnede pärast ja seal niimoodi siis korraga tuleb, see käib su peast läbi, et ma tegelen sellega ja siis tuleb mõte, ma pidasin aru, kas üldse teen konspekti või ei tee, kuskil kella 4-5 vahel siis ikka ronnisin välja ja võtsin kirjutusmasina ja tegin selle konspekti, aga selle panin siis alla nagu mõjukuselt ühe kõige tähtsam asja. Armastus valatakse või on valatud meie südamesse püha vaimu kaudu, kes meil on antud. Kui sinu vahekord püha vaimuga on halb ja sa igatse olla issanda lähedal, olla täidetud püha vaimuga, siis ka armastus on kitsas. See on kitsas. Ei mahu sinna teiste südamed, ei mahu teiste hädad, ei mahu sinna eestpalved, aga armastus tuleb püha vaimu läbi ja püha vaim mõjutab, kasvatab, suurendab seda ja juhib seda. Jumala meeste ja naiste elu lugusi lugedes on üpris auline seda jälgida. Need olid inimesed, keda püha vaim ikka ja jälle täitis armastusega. Jumal väga õnnistagu teid. Ma olen ütlenud viimasel ajal, et seda ei pea igakord ütlema, aga teate, mida nii hea tunne seda ütelda, et ma teid armastan. Ma ütleksin igal ühele seda kohe nelja ilmal, aga ma tõesti armastan. Ja ma tean, et see ühendab. See on üks ühendav jõud. See lähendab meid üks teisele. Me elame kaas üks teisele. Meie palvetame üks teise eest ja nii edasi. Olgu Jumala arm teie kõikidega. Aamen.